Preis Todros Bauer liegt uns bei 30%. Ir ļoti vienkārši un reizē jāsaka, žūrijas vienbalsīgs balva 1500 eiro par lielisku pašaizliedzību darbu, iestudējot galveno lomu Liepājas teātra izrādē Jāpa Agnese Jēkabsone.
Liepājas teātra aktrise Agnese Jēkabsone ilgstoši un rūpīgi gatavojusies lomai par leģendāro franču dziedātāju Edīti Piafu. Viņa saņem Liepājas kultūras balvu 1500 eiro apmērā. Viņas izcilību šajā darbā jau vairāku mēnešu garumā spējuši novērtēt gan teātra skatītāji, gan kultūras jomas profesionāļi. Vairāk nekā 3,5 stundas garais iestudējums ir pārbaudījums un vienlaiks izaicinājums jaunām lomām. Aktrise Agnese Jēkabsone sarunā saka, ka katrs aktieris gaida profesionālu kritiku un balva ir stimuls strādāt tālāk.
Iestudējot šo darbu, tiešām darbs bija ieliks ļoti daudz un es ļoti bieži sev uzdevu jautājumu, kāpēc? Kāpēc? Var taču vienkārši strādāt, labi strādāt, varbūt neizcili vai kā, vai ļoti labi, vienkārši labi strādāt, bet tad, kad ir šāda apbalvojuma un pateicības, tad tu atbildi šo jautājumu, kāpēc no skatītājiem ir tik ļoti labas atsauksmes un no žūrijas un no visiem. Tas ļoti stimulē darbam, ļoti. Ja es tiešām iestudējot Piafu, tad es domāju, šis ir tas darbs, noteikti mans lielākais darbs un noteikti, ka tik liels lomas un tik liela darba man vairs nebūs, tad tagad es droši saku, ka es gribu vēl un vēl un vēl un negribu apstāties.
1500 eiro naudas balvu saņēma arī Liepājas muzejs par Salvadora Dalī izstādes seriālā materializācija Francijas mākslas pērles grafika un Eiropas unikālo kolekciju festivālu Vēsture bez robežām rīkošanu. Liepājas muzeja direktore Dace Kārkla uzsver, ka Liepājā muzejs dara to pašu darbu, ko citi muzeji Latvijā. Vāc kultūrvēsturisko mantojumu sistematizē un pēta, bet šodien ir jādomā par citām formām, lai piesaistītu apmeklētājus.
Man ir liels prieks, ka mums izdevās sadarboties ar kolekcionāriem, lai izveidotu Eiropas unikālu kolekciju festivālu. Tā bija vesela skola muzejam. Tāpat veiksmīgi ir bijusi sadarbība ar Francijas kompānijām Mencom, lai varētu rīkot tādas izstādes, kas Liepājā nav bijušas. Līdz šim, un tas ir tas, ar ko muzejs piesaista apmeklētājs un ienākot šeit, apskatoties kaut vai Salvadora Dalī darbus. Šis apmeklētājs varbūt arī apskatās uz Miķeļa Pankoka darbiem un var novērtēt to, kāds ir tas kultūra vēsturiskais mantojums, kāds mums ir apkārt un bijis visu laiku.
Par Liepājas atpazīstamības veicināšanu organizējot starptautisko mediju mākslas festivālu Aivīk, 1200 eiro saņēma Liepājas Universitātes mākslas pētījuma laboratorija un biedrības elektroniskās mākslas un mediju centrs ELAB. Pasākuma rīkošanā iesaistās vairāk nekā 20 cilvēki, atklāja viena no rīkotājām Anna Trapanciere.
Tā ir starptautiskā jaunā mediju mākslas nedēļa, kas notiek jau 5 gadus. Un šo gadu laikā no mediju mākslas izglītības pasākuma tas ir kļuvis par tādu radošu festivālu, kur ir miedarbības starp visiem iesaistītiem cilvēkiem, kur mēs mācamies, mēs performējam, mēs rādam. Tas ir ļoti dažādas aktivitātes un tās visas ir publiski pieejamas un bez maksas.
Mūzeķis Kārlis Kazāks joko, ka kultūras balvas pasniegšanā Liepājā viņš muzicē tāpēc, ka viņam nav nekādu saistību ar Liepāju. Skats no malas bijis arī žūrijas locekļiem, kuri šoreiz piesaistīti vērtēšanai no galvaspilsētas. Liepājas kultūras balvu pasniedz jau 3. gadu. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.